Bu günlerde Müslüman dünyası Kurban Gayet'in bayramı tergazirlene. Rusya'dan Mekke Medine'ge hoş kılırga baruşlar indi kitip bitti. Udmurtiya'dan bu yıl hoş kılışlarının kubisi onda birinci mertebe barsa, koybiravlarının indi hoşdan mıngarşıda bulganı bar. Hoşga kituşlar bilen Ozatlık Radyosu'nun ijaudağı haberçisi Hamide Gayfullina sülerşti.
Соңғы йылларда хаш кылыны оештыручы төрле оешмалар барлыкка килде. Шундый оешмалар аша Удмуртиядан бер ничә төркем дин кардәшебез улы сәфәргә китте. Алар арасында изге җирләргә беренче тапкыр китүчеләр дә, инде бер ничә тапкыр хаш кылучылар да бар. Беренче тапкыр изге җирләргә юл алучы Ижаудан Иман Нуры мәчете имамы Равил хәзрәт Газизов.
Россияма оешма белән барабыз. Ярдәмле хаҗ фонд инде тәкъдим итә бөтен тиешле нәрсәләрне үз ягыннан бирәбез дип. Ихрам да шуннан. Анда аяк киеме ихрамнан чыгып, җиңел киемнәрдә тәкъдим итәләр. Шуннан телефон бирәләр, симка бирәләр, бер төрле браслет бирәләр, электронный, анда бейджлар бирәләр. Ул ягыннан карасаң, аларның әзерлек бик хәзер. Кече сумкалар, җол сумкаларын аларның башына бирәләр.
Мәккәгә китәр алдыннан хаҗилар өчен дәресләр оештырыла. Шулай ук олы сәфәр алдыннан һәр мусламан дини белемен арттырырга омтыла. Бу үз чиратында хаҗга барырга ният итүченең үзенең тормышына, кешеләр белән мөнәсәбәтенә, киләчәгенә дә карашын үзгәртә. Әтергеш бирә диде Равил хәзрәт.
Әзерләнү әлбәттә һәр эшкә тиешле намаз булсынмы, ураза булсынмы, зәкат булсынмы, бөтен ибадәткә, хәтта бөтен дөньяви эшләргә әзерлек кирәк. Шуңа күрә һәр кеше бу әзерлекне үзенчә кара инде, үзенең гыйлеменә, хәленә карап, инде үземне хисапласам, әзерлек ул бик авыр нәрсә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Әгәр дә акчасы халал булмаса, әгәр дә кеше тиешсез халык белән барса, бүтән кешеләр белән мәшәр әмәлдә булса, аны хаҗы булмый. Ул арган килеш кенә кайта. Акчаны тоткан, күпмедер әмәл кылган, ул кабул түгел. Куркынычы шул хакле күп тырышып, әгәр дә ул кабул булмаса, бәлкә инде исраф әйтергә була. Икеләнеп барам. Әзерлек тиешле дәрәҗәдә мәй түгелме? Менә шундый, иншалла, Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылып.
Әмнәдин кардәшләребез Вагызага Насретдинов һәм аның тормыш иптәше Нурхалафа ханымның Мәккәгә сәфәрләре беренче генә түгел. Вагызага хаҗ кылырга 3нче тапкыр китте. Ул хәзер әтисе өчен хаҗ кылырга ниятләгән. Дөрес, әтисе инде күптән вафат булган. Ул хаҗга барырга хыялланганмы һәм нәзер әйтеп калдырганмы дип кызыксынган сорауга Вагызага Насретдинов булай җавап бирде.
Әлхамдулиллаһ Раббил аламин. Аллаһ Тәгалә миңа ике тапкыр барып кайтырга насип итте. Мәккә мөкәрәме, Мәдинә мөнәвәрә шәһәрләренә хаҗ кылырга. Бу елгы җаны җыйнабыз инде өченче тапкыр барырга. Мин бу елы барырга җыенам инде. Үземнең хаҗит әткәмешен.
Вагыз абый, менә сез үзегез теләп барасызмы әтиегез өчен? Әллә инде әтиегез үзе хаҗга барырга дип хыялланган идеме?
Мин үзем теләп барам. Ни өчен дисәң, әткә иртә китте ул. 81-нче елны китте. Ул вакыттары хаҗ дигән нәрсәләр безнең шәһәрдә юк иде. Мин бу үземнең ниятем белән әтәйнем өчен кылып кайтырга барырга җыендым. Аллаһ Тәгалә үзе җиңеллеген биреп, кабул булган хаҗлар кылып кайтырга насип әйләсен иде.
Вагыз абый, менә сез ике тапкыр булгансыз. Хаҗ гамәлен кылганда сезнең өчен иң авыры нәрсә булды ул?
Берсе дә авыр булмады. Барсында Аллаһ Тәгалә кушканча үтәргә тырыштык. Иткәләшәсендә инде андагы килгән халыкларның барсының да бер сүзләре: сабыр, сабыр, сабыр. Нинди генә авырлык килсә дә сабыр дип әйтәләр. Хаҗга бару ул, курутка бару түгел, ял йортына бару түгел, бер авыр сәфәр. Анда төрле хәлләр булырга ихтимал. Инде шушы авырлыкларга Аллаһ Тәгалә түземлекләр биреп, чыдамлыклар биреп, сабыр кылырга насип әйләсен иде.
Нурхалифә ханым беренче тапкыр барганда хаҗ гамәлен үтәүдә аеруча кыйынлыклар булмавы җиткерде. Хәзер дә хаҗның барлык кагыйдәләрен үтәргә нияте.
Бик рәхәтләнеп җирп кайттык. Шул хәтле довольны булып кайттык. Аллаһ Тәгалә кушкан бетне гамәлне дә кылды. Аллаһ Тәгалә кабулдыгын да ишетсин я Раббым. Тагы килергә дәсе бисен дип теләп кайтты. Тагы җыйнабыз менә Ходай мин дип исән сау барып, исән сау гамәлләребезне кылып, исән сау әйләнеп кайтырга язсын.
Ихрам киеме бит инде аерым иратлар өчен махсус кием булырга тиеш. Хатын-кызлар өчен.
Хатын-кызлар өчен өйдән киеп барган киемең чиста булса, шуның белән хаш кылырга ярый. Безнең киемдә бер үзгәреш тә юк. Капланырга тиеш бөтен гаурәт җирләр. Тулык баштан чыгырга тиеш түгел. Укшага хатта күлмәге тәге булырга тиеш, аяк тизлегенә күренсә ихрам түгел. Инде алай безнең инә билет тиккән киемнәр булса да, хаваш кылырга дөрес була. Иратка инә билет тигелгән бер киемдә кире ярамый. Ике кисәк материалны урамаларын ялар.
Хаш кылучы иратлар барысы да махсус киемнәрдән ихрамнан булырга тиеш. Кайсы бер фирмалар хаҗга баручыларны киемнәр белән тәэмин итсәләр, вагыз ага ихрамны үзе белән алып бара. Насретдиновлар гаиләсе элек хаҗ гамәлен кылганда кулланган башка кирәкле әйберләрне дә үзләре белән алалар.
Шушы тултырган киемнәребезне исән-сау барып җитеп куанып киеп, тиешле гамәлләребезне җиренә җиткереп үтеп, исән-сау әйләнеп кайтырга насип итсен. Я Раббим, я Раббим, я Раббим.
Амин.
Насретдиновлар беренче тапкыр хаҗга барганда тагын изге җирләргә аяк басарга дип теләк теләгән булганнар. Теләкләре тормышка ашты. Барлык дин кардәшләребезгә хаҗ гамәлен кылып исән-имин әйләнеп кайтырга телибез.
Удмуртиядән хаҗга китүчеләр белән иҗаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште.